ئەمڕۆ لە مێژوودا. بەناوی خۆی گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ شەممە 21 ڕزبەری ساڵی 1397 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ سێ سەفەری 1440 کۆچی و 13 ئۆکتۆبری 2018 زاینی. 2557 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 13 ئۆکتۆبری ساڵی 539 بەر لە میلاد شاری مێژووی بابل لەلایەن کوروش بنیادنەری بنەماڵی ئێرانی هەخامەنشی گیرایەوە. کوروش بۆ گرتنەوەی بابل کە قەڵاو شوورەی زۆر قایمی هەبوون فەرمانی دا ئاراستەی چۆمی دیجلە کە بەنێو شارەکەدا تێدەپەڕێ بگۆڕن و بەم جۆرە سپاییەکانی لە ڕێگای وشکەوە بووی ئاوەکەوە دەزەیان بردە نێو شارەکە و گرتیانەوە. ئەم شارە کە لە بەشی باشووری مێزۆپۆتامیا لە عێراقی ئێستادا هەڵکەوت بوو ئەو کات لەو پەڕیشکۆ و دەسەڵات و گەورەی دابوو. ١٣٨٣ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا سێ سەفەری ساڵی 57 کۆچی بە پێی جیڕانەوەیەک ئیمام محەممەدی باقر علیه السلام لە مەدینا هاتە سەر دنیا لە سەردەمی ئیمامەتی 19 ساڵەی ئەو حەزرەتە کە هاوکات بوو لەگەڵ دوایین ساڵانی حکومەتی بنەماڵی بەنی ئومەیە. بوارێک ڕەخسا لە کۆمەلگادا تا بەڕێزیان ڕووبکاتە بەهێزکردنی بناغە فکری و فەرهەنگیەکانی موسڵمانان. لە قوتابخانەی ئەو حەزرەتە و ڕۆڵەی ویدا ئیمام سادق علیه السلام زانست زۆر پێشکەوت و تەنانەت قوتابیانی زانستی نوێیاندا هێنا. لە هەمان حاڵدا ئیمام باقر لە خەباد لە دژی غەدرستەمی حکومەتی ستەمکاری ئومەویش غافڵ نەبوو، لەبەر ئەوە لە ساڵی 114 کۆچیدا شەهید کرا. ٥٤ ساڵ لەمەوبەر لەو هەڕۆژێکدا 21 ڕزبەری ساڵی 1343 هەتاوی پرۆژە یاسای کاپیتولاسیۆن یان مافی داوەری کونسولی لەلایەن ئەنجومەنی کارتۆنی ڕژیمی شاوە واژۆکرا. بە ژێرەی ئەم یاسایە موستەشارانی سەربازی ئەمریکا لە ئێران لە بەدواداچوونی دادوایی دادگاکانی ئێران پارێزراو بوون و ئەگەر تاوانیشیان کردبایە دەبوایە لە دادگاکانی ئەمریکا پێیڕابگەن. ئەم یاسایە بە مانای پێشێلکردنی سەروەری نیشتیمانی و بێڕێزی باگەلی ئێران بوو. لەبەرەوەی ئیمام خومینی ڕەحمەتوڵا عەلەیه چەند ڕۆژ دواتر لە وتارێکی مێژوویدا ڕەهەندەکانی ئەم یاسایە بۆ خەڵک شی کردەوە و بە توندی هێرشی کردە سەر شاو ئەمریکا. ئەم وتارە بووە هۆی جیران و دوورخانەوەی ئیمام لە 13 خەزەڵوەری ساڵی 1343 هەتاویدا. بەڕێزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.